Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, tak obligátní vzkazy.
Chceme poděkovat našim partnerům. Partnerem tohoto podcastu je JK Education Expo, veletrh soukromých středních škol z USA, Kanady, Evropy. Začněte svou cestu ke studiu v zahraničí 20. října v Praze nebo 21. října v Brně. Přijďte se zeptat zástupců prestižních zahraničních škol na možnosti studia s obecným vědeckým, uměleckým nebo sportovním zaměřením a rezervujte si místo zdarma na jkeducation.cz. Dalším naším váženým partnerem je advokátní kancelář Rowan Legal a Festival Dvořákova Praha, mezinárodní hudební festival s účastí největších věd světových pódií www.dvořákovapraha.cz. Připomínáme, že každou středu, to znamená i zítra, točíme náš Insider Briefing, hodinová pěna dní, kde všechno komentujeme. Celý díl je na Patreonu, Hero Hero anebo Gazetistu, kde si nás můžete předplatit a jsme rádi za vaše všechny komentáře a časté vlny na sociálních sítích. Koho jsme si dneska pozvali, Michal?
Dneska budeme stavět. Od začátku. Dneska jsme si pozvali člověka, který mi dluží oběd. Který jsem vyhrál naposledy v golfu, ale možná si to už nepamatuje. Tak, dneska jsme si pozvali Tomáše Korandu, předsedu představenstva Hochtief.cz. Dobrý den.
Dobrý den, pánové. Pamatuju si to a ten oběd stále platí. Stále platí jako závazek.
Ne. Určitě na něj zajdeme po natáčení nebo později. Tak, pojďme na to, jak jsem říkal, Hochtief, velká stavební firma. My z poslední době je spousta debat kolem stavby dálnic, proto s tím jsem to chtěl otevřít, protože mě to pobavilo, když jsem si přečetl o dostavbě dálnice D11, což je ta, která vede na sever a už se staví strašně dlouho. Byl napaden ten proces zase nějakými aktivisty a co mě zarazilo, že byl napaden s tím, že oni neřekli důvod, proč to napadli a proč by ta dálnice neměla stát, což je údajně možné napadat stavbu bez udání důvodu. Tak to jsem si říkal, že jsme to moc nepoposunuli za ty poslední roky. Jak to je teda?
Teď jsem čekal na tu otázku.
No, jak to je?
Jak to je?
Jak to je?
Ono to je složité, já nevím, věřím, že se budeme bavit i o pozitivních tématech.
Jo,
a dáme si spoustu pozitivních příkladů. Já myslím, že to je vlastně obrázek toho legislativní situace, ve které se nacházíme, která prošla nějakým vývojem, řekněme, od revoluce. Je to trošku taky výsledek té společenské poptávky po tom, jak se obecně demokracie dostala, nebo ty demokratické procesy dostaly do všech administrativních procesů, které probíhají nejen ve stavebnictví, ale obecně v té společnosti, respektive v řízení státu. A tady je vidět, že ta demokracie, byť všichni zastáváme, že je to správný asi způsob a nastavení společnosti, tak tady má trošku jako neomezený ty pravidla. Skutečně je možný podat námitku bez toho obsahu, prostě čistě námitku, tak, aby ten úřad ji zaregistroval, aby neproběhly ty lhůty pro podání námitek a na základě toho pak ten úřad vyzve k doplnění takzvanému a doplňují se ty důkazy nebo ty důvody, proč někdo podává námitku. Nicméně ten proces se zahájí, musí dojít k nějakému přezkumu a úřad jedná, zkoumá a tím se celý proces vlastně prodlužuje. V tomhle případě já to považuji za skutečně obstrukční jednání řekněme, toho sdružení Děti země, byť ten název je tak laskavý, ale ta jejich činnost je opravdu velmi agresivní a ve spoustě případů vlastně ve všech velkých stavbách, včetně té dlouhé rekonstrukce D1, tato organizace napadala všechna stavební rozhodnutí v podstatě ze stejných důvodů. A i když s žádným neuspěli, tak na další stavbě, na další etapě všude používali stejný postup, čili je to pouze obstrukční jednání. A celá řada ministrů dopravy si měla snahu s nimi buď po dobrém, po zlém jednat, vyjednat, ale mám pocit, že ta organizace spíš hledá nějaký nebo řeší nějaký svoje zájmy, než skutečný zájem řešit se státem přístup k ochraně přírody.
Je Česko obecně země, kde ta schopnost něco postavit, takže se bavíme o velkých infrastrukturních stavbách, v čase, řekněme, stagnuje, klesá nebo roste?
Já asi teď z hlavy nevím konkrétní statistiku, abych řekl konkrétní čísla. Můj pocit z pohledu jednoho z klíčových dodavatelů je, že nám spíš stagnuje. A asi subjektivně, když se podíváme na rozvoj dálniční sítě někde v okolních státech, tak lepší jsme asi ve srovnání se Slovenskem, ale ve srovnání třeba s Maďarskem nebo s Polskem jsme si dramaticky propadli a nevyužili jsme ani období Evropské unie, nebo období, kdy Evropská unie výstavbu dálničních páteřních sítí velmi podporovala finančně, tak dneska podle mě máme velký problém tu aspoň základní dálniční síť dostavět, protože budou na to chybět i evropské peníze.
A mně přijde, že já tak jako vždycky poslouchám ve vlnách buď vlnu nadšení spojenou s nějakou třeba například novou vládou, kdy někdo přijde, řekl, no teď už se to jako dereguluje, teď už bude ten novej stavební zákon, teď to jako bude snad nic. Na druhou stranu slyším z biznesu hrůza, teď už se jako opravdu přestane v té zemi stavět. Takže ta stagnace znamená, že je to někde jako mezi. Nestává se úplná katastrofa a zablokování, na druhou stranu moc jako rychle se nehejbeme. Minimálně v tom srovnání.
No, já bych teďka nechtěl hodnotit a soudit jakoukoliv vládu nebo několik posledních vlád nebo ministrů dopravy v tomto případě, protože ono samozřejmě každá vláda, každý ministr tam nastupuje s ambicí to někam posunout a daří se to více či méně. Nicméně to stavebnictví má nějaký cykly, kde je nějaká příprava, zahájení toho procesu výběru zhotovitele, stavba a tak dále. A v období některých ministrů se investovalo poměrně hodně peněz a energie do přípravy, takže mohla být menší prostavěnost nebo zahájení a uvedení do provozu těch kilometrů dálnic. A v následném období se zase využilo to, že to předchozí volební období nebo předchozí ministr se věnoval té přípravě. Myslím si, že teď ty počty zahajovaných staveb nebo dávaných do provozu určitě rostou ve srovnání s minulým dobím, ale nechci hodnotit, jestli je to zásluha současného ministra nebo i částečně té přípravy v předchozích obdobích jednotlivých ministrů a jednotlivých vlád. Nicméně to srovnání se okolními státy je pořád jako slabý.
A i když, já rozumím třeba, že samozřejmě ta velká infrastruktura jako dálniční síť, ale primárně to Polsko si myslím, že jako o předmětem teď jako závisti všech, kdo tam za posledních jako třeba 10 let jeli a viděli ten stav předtím a vidějí to, co je tam teďka. Ale například u těch jako v rámci toho města, jo, když jste narazil na to Slovensko, jak jsme na tom srovnání líp, tak mně třeba přijde, že vlastně Bratislava je jako jedno velký staveniště, že jsou tam opravdu schopní to město jako hodně rychle posouvat.
Asi ano. Já tam jezdím poměrně často, vzhledem k tomu, že odpovídám nejenom za Českou, ale Slovenskou republiku v rámci struktury Hochtiefu, ale Bratislava určitě, tak jak každý hlavní město a konec konců i Praha je poměrně velký staveniště. Já shodou okolností, jsme se tady bavili před zahájením toho rozhovoru, že jsme včera i za účasti pana premiéra zahajovali velkou stavbu v Brně, té multifunkční haly. A když stojíte na místě, kde ta stavba dneska bude růst, tak okolo je obrovský staveniště, kde se staví velká stavba městského okruhu, velká stavba protipovodňových opatření, staví se další stavby, včetně rozšíření průtahu dálnice Brnem. Takže Brno je dneska, bych řekl, asi největší městský staveniště, byť s částečně negativním dopadem na občany té jihomoravské metropole, ale tady je vidět, že i tady se masivně staví a je to jenom o té aktivitě buď těch komunálních politiků, nebo i přispěním státu, protože velká část těch investicí je samozřejmě investicí buď ŘSD nebo ministerstva dopravy.
To je dobrý příklad to Brno, protože když jsem sledoval tu debatu kolem té Arena Brno, se to myslím jmenuje, tak zase se vyrojila spousta jako lidí, kteří říkali, jo, nepotřebujeme arénu a aréna je k ničemu a proč stavíme arénu, potřebujeme, nevím, něco jiného. A vzpomněl jsem si na dobu, když se stavila O2 aréna tady kousek od nás a Aleš Hušák, ať byl jaký byl, tak čelil obrovský kritice, že to stojí hodně peněz. Dneska to je jediná aréna v podstatě, která tady je. A stála dost, ale kdyby se stavila dneska, tak by stála ještě jako násobky toho, co stála tehdy. Ona stála 5 miliard, ale pak v nějakých těch splátkách to až bylo 15 nebo něco takového. Já si to nepamatuju přesně to číslo. To budete vidět možná líp. Tato ta je za 6, ta brněnská, což mi přišlo.
Tak já těch čísel padl hodně. Já bych chtěl, aby i tady jsme si ten příklad říkali v tom pozitivním slova smyslu.
No právě, a to bylo pozitivní. Že proč, že já to vnímám čistě pozitivně. Tam žádná hala není, slušná, a je třeba tam postavit novou. Tak se postaví, bude sloužit všem.
Já s váma souhlasím a proto říkám, že čísel sice padlo hodně, my tu halu, kterou jsme nabídli, tak jsme nabídli zhruba za 4,5 miliardy. To, že padají různý čísla i v médiích, jestli 5, 6, tak samozřejmě je tam nějaká finanční rezerva, nejsou tam ještě dořešený ty fit-outy, které ale budou podle mě do 10-15% stavit, čili mě se včera novináři ptali, jestli náhodou se nestane něco, co se stalo s O2 arenou, která byla čtyřnásobně nakonec dražší než původní rozpočet. No, to si neumím představit v dnešní době a na této hale, tam si myslím, že se to nestane. Bez ohledu na to, jak každá stavba během výstavby se objevují nějaké drobné změny, tak tohle to neočekávám. Nicméně to pozitivně je na tom určitě to, že to Brno si zaslouží takovýhle stánek, už protože má opravdu poměrně bohatou historii jak v hokeji, tak ve fotbale a v jiných sportech. A na to, že je to druhá největší metropole, taky něco takového chybělo. Takže já souhlasím s tím, že může být diskuze, jestli je lepší postavit školu, nemocnici nebo opravit nějaké divadlo. Tady se buduje hala, která by měla sloužit multifunkčním účelům, nejenom hokeji nebo nejenom sportu, protože tam budou hrát nebo můžou se hrát jiný sporty, ale je to pro 13 000 diváků, včetně kulturních, společenských, ale i nějakých odborných konferencí, tak za mě je to určitě dobře, že se to staví. A ne proto, že to říkám jako zhotovitel, ale protože jsem o tom přesvědčený, že to posouvá tu společenskou úroveň toho města a rozvoje té metropole.
Není to vždycky v tom, že ta veřejná diskuze jako padne na nějaký jako jeden detail. My jsme tady minulý týden řešili vlastně ten příklad teďka té Masaryčky od Penty z Hadid a teď jsme tady citovali někoho, na Twitteru se strhla bouře, že šel někdo okolo, teď si to vyfotil, řekl, no to se mi jako nelíbí, to je jako jiný, než to bylo v tom plánu. Což je paradoxně daný tím, že se to regulovalo kvůli UNESCO. Nicméně jako jedna věc je vyjádření se k té siluetě té stavby, ale já to vždycky vnímám tak, že si říkám, hele, ta část toho města byla prostě vlastně vošklivá, to byla hrozná část Prahy, jo, ta Masaryčka, totální to nádraží, centrum. Prostě napůl staveniště, napůl vošklivý nádraží, všechno to. A teď jako to, co vzniká, ne ta stavba samotná, ale vlastně to, jakým způsobem to kultivuje to okolí, jakože tam vzniká ta třída vedle toho nádraží. A tedy pochopil jsem, že vznikne nějaká střecha přes to nádraží. A najednou se z té opravdu hrozné části města stává něco, co jako kultivuje přímo centrum vlastně jedný z nejdražších metropolí jako na světě. To samé je i s tou O2 arénou, že jo? To bylo jako ty Vysočany nebo to pomezí tam, to nebyla moc jako hezká část, taky bývalý továrny. Nevím, jak je to v tom Brně, ale jako jestli vlastně ten problém toho je, že ty aktivisti jsou vždycky schopní to upřít, tu pozornost od toho komplexu, že to s tím městem dělá opravdu jako zásadní věc a plní to nějakou ještě úplně jinou funkci, než jenom, že vyroste hala nebo že stojí někde nějaký barák a to město to posouvá dopředu a vždycky se pak řeší ten jeden, jako já bych to řekl, detail.
To jste popsal několik věcí docela důležitých najednou. Já dám komentář třeba k té lokalitě, to Masarykova nádraží. Teďka současně běží tender právě od Správy železnic na to zastropení a propojení toho prostoru nad tím nádražím, kde vznikne podle mě zase jako moderní, řekl bych, velmi hezká část, která vlastně propojí ten prostor, vzniknou tam nějaký prostory ze zelení, s využitím pro veřejnost a tak dále. A současně při zachování toho historického nádraží v centru města, což je obrovská výhoda, protože věřím, že jednou to dojde i k napojení letiště na to nádraží v centru, kde dojde napojení potom na tu městskou dopravu. Já myslím, že to má podobný příběh jako spoustu jiných kontroverzních staveb, které s odstupem času pak všichni říkají zaplať pánbůh, že se postavili. Tančící dům na Jiráckově nábřeží, jo, tak dneska tam to říkám, že to
atrakce.
Je jedna z atrakcí vedle těch historických secesních domů. Ale z těch dopravních staveb celý tunelový komplex Blanka. Dlouhý roky se debatovalo pouze o tom, jestli byl a okolí byl předražený a tak dále. Nikdo nešel do podstaty, že se změnilo DPH, že se to stavilo v letech a tak dále. Dneska bez tohoto komplexu by ta Praha asi kolabovala dopravě. Takže ono vždycky ty jako pohledy s odstupem času zpátky jsou jiný, než v době, kdy ty stavby vznikají. Já věřím, že podobný osud pozitivní bude mít i ta brněnská hala, že znovu na tom třeba vyroste význam toho Brna jako nejenom kulturního, ale i sportovního města s bohatou historií, a ten stánek tomu jenom pomůže.
Já tam vidím ještě jednu rovinu, na kterou se často zapomíná, to je ta ekonomická. Dneska ve Financial Times vyšel velký článek, který je takový hodně prostavební. A je to analýza cen bydlení, která má jednoduchý headline, že čím víc se bude stavět, tím víc bude to bydlení levnější pro všechny. Jo? Což je problém Prahy. Dlouhodobě řada lidí na to upozorňuje, že tady se prostě ty byty přestaly stavět, a to souvisí s nárůstem, raketovým nárůstem cen bydlení. A to už si málo kdo uvědomuje. Teď jsem čet, už nevím, kdo to psal, teď bych určitě kecal, tak si ho nebudu ho radši citovat. Psal, že by bylo nejlepší, kdyby se už ty věci jenom udržovaly. Jo? Jak jsou, prostě silnice by se udržovaly, nic by se nestavilo, byty by se udržovaly, už
nerůst,
by se nic nestavilo.
Nerůst,
jo? A ty lidi nechápou, že jako ta populační křivka, ani ta migrace a tak se neptá. Jo? Nečeká na to, jestli my tady chceme stavit byty nebo nechceme, ale musíme, aby jsme udržovali nějakou cenu. Tak nemáte někdy pocit, že se zapomíná na ekonomický význam té stavby? To je stejný jak u dálnice. Jo? To není, jasně, tam budou jezdit kamiony a možná bude v okolí té dálnice nějaký hluk, to nepochybně bude, ale ten přínos ekonomický je obrovský, nepochybně. A to už dneska v té debatě vůbec nezaznívá.
Vy jste to otevřel přes ty byty a v závěru říkáte i ty dálnice. To jsou samozřejmě dva různý typy staveb. Ty byty můžou stavět privátní developři a tu ekonomiku mají jako primární kritérium, jestli ty byty jsou nebo nejsou prodejný. Protože ekonomika, ta provozní u těch bytů je pak otázkou těch lidí, kteří si kupují byty, a Česká republika a český lidi pořád mají tendenci mít vlastní bydlení. A tam se to poměřuje s tím, jak je to dostupný nebo nedostupný. Ve světě je trošku ten poměr toho nájemního a vlastního bydlení jiný. Lidi nemají problém cestovat za prací, pronajmout si byt v nějakém regionu a po x letech se přesunout úplně jinam. A teď nemyslím jenom Ameriku, kde to je ještě úplně jiný, ale i třeba tu Evropu. U těch veřejných staveb je to asi trošku jinak. Samozřejmě dobudování dálniční sítě nebo sítě rychlovlaků nebo vysokorychlostních tratí, které budou umožňovat přepravu ať už lidí nebo i zboží efektivním způsobem, samozřejmě dynamicky rozvíjí rozvoj toho regionu v té ekonomické oblasti. A ten multiplikační efekt je tam samozřejmě významný. To, že nám chybí dneska napojení dálniční na Rakousko, 30 let od revoluce obrazně, je podle mě nepochopitelná chyba, protože to je ten takový ten tranzit, ať už lidí nebo dopravy v tom severojižním směru, stejně tak dobudování na Polsko. Chybí nám další napojení dálniční sítě na Slovensko, se kterým jako máme naprosto provázanou ekonomiku, že jo? A tak dále. Takže a tam zase ten stát se na to dívá jako investici do, do toho veřejného rozvoje, do té veřejné služby. Tam to je samozřejmě jiný pohled než toho soukromého developera. A oba dva tyto typy staveb jsou důležitý pro rozvoj celé společnosti. To bydlení je klíčový pro to, jak se lidi někam přesouvají za prací, stahují se do velkých měst, kde jsou velké příležitosti pracovní, kde životní styl, standardy a tak dále, tak to se musí nějak vybalancovat. A tady se hrává velkou roli stát pro ty, řekněme, rezidenční nebo to, pro to bydlení v tom, jak umožní a zefektivní a zrychlí ty povolovací řízení, zpřístupní některé regiony nebo oblasti nebo čtvrti nebo pozemky těma podmínkama k výstavbě a současně, jak rychle umí investovat ty veřejné prostředky do té infrastrukturální sítě. A to nejde jenom o ty dálnice, to samozřejmě je otázka energetických soustav a tak dále.
A čím si vysvětlujete, že vlastně žádná vláda s tím stavem, když vezmeme ty jako velký infrastrukturní dopravní stavby, dálnice, bavme se jenom o dálnicích, směr Vídeň, směr Slovensko, směr Drážďany, Polsko. Protože ta infrastruktura je téma, který až, já bych řekl, na pár dětí země nebo nějakých dalších organizací vlastně, tak jako nikdo nespochybňuje asi v té společnosti to, že to jako přináší hodnotu, že to Česko do toho má investovat. A přesto bez ohledu jako na politickou reprezentaci nebo politické zabarvení a orientaci té vlády, jako nemám pocit, že by minus jako 15 let, možná ještě díl od dob asi Aleše Řebíčka nebo nevím od kdy, vlastně někdo byl schopný ten proces opravdu jako prorvat a vlastně rozhejbat.
No, ono o tom vypovídá ty faktické čísla postavených a zprovozněných dálnic. Já asi bych nechtěl říct, že žádná z vlád, každá vláda tomu nějak přispěla, každá vláda bojuje s nějakou legislativou a má snahu tu legislativu nějak upravovat, vyvíjet. To bychom se dostali asi trošičku do jiné debaty, jak je složitý vládnout v těsných většinových koalicích, kolik stran se v těch vládách objevuje s naprosto odlišným přístupem k takhle velkým infrastrukturálním stavbám, u kterých je poměrně složitý proces povolování, složitý proces EIA a ten pohled ekologický dneska sílí. Já si nemyslím, že to je jenom díky nějaké hrstce lidí z nějaké aktivistické organizace. Proces nejenom povolování těch staveb, ale i vyvlastňování a tak dále. A souhlasím s váma, že všichni běžní občani říkají, no my chceme mít kvalitní dálniční síť, železniční síť, chceme mít spolehlivou energetickou soustavu a tak dále. Ale vždycky na tam se objeví to takové trošku české, ale ne tady u mě, ne tady u nás, postavte to někde jinde. A všechny ty procesy, které jsou nezbytné pro to, aby se něco postavilo, a které tomu předcházejí, územní plánování, územní řízení, EI a tak dále, tak vždycky narazí na nějaký lokální odpor těch lokálních občanů. Mají na to právo, mají právo říkat ano, chceme to posoudit, chceme to přehodnotit, ale ten proces je potom téměř nekonečný. Takže to asi není vinou jednotlivý konkrétní vlády nebo konkrétního ministra, který v té době byl ve funkci, to je opravdu složitý, jak jsme si tady nastavili celý ten proces pro tyhle ty infrastrukturální investice. Jestli je to dobře nebo špatně, že se dává tak velký prostor pro i ty občanské aktivity, to je součást té demokratické společnosti.
A čím to je teda? Proč došlo k té stagnaci nebo k tomu propadu? Protože ta aktivita, teď se to možná trošku stabilizuje, ale dlouho klesala. Já mám takovou zkušenost osobní teďka se stavebním úřadem na nejmenované městské části už dvouletou a zdánlivě jako banální proces, banální úprava už existující stavby je v podstatě nekonečný příběh, který já vlastně ztrácím naději, že lze vůbec dokončit. Jo. Dneska rekolaudovat stavbu nebo část té stavby je nemožný. Je de facto nemožný, protože ty standardy jsou tak tvrdý, že je nesplní vůbec nikdo. jo, v některých případech. Což mi přijde trochu komický. A říkám si, jestli vlastně ten politik na to má ještě vliv. Jestli to už není stát ve státě. A já ještě to uvedu, navážu to na stavební zákon. My jsme v Dataranu nachystali, příští týden to budeme připravovat, analýzu, která se týká digitalizace stavebního řízení. To nezní moc sexy, ale já myslím, že až s tím vyjdem, tak lidi se opravdu budou hodně divit, co lze jako pokazit. Jo? A jak lze vyhodit opravdu jako miliardy korun v oknem a úplně jako zablokovat jakoukoliv stavební činnost, nebo jakoukoliv, prostě zablokovat, značně prodloužit. Jestli to není už, jako jestli to nejsou dva státy, že tady jsou nějaké jako už tak zaběhlé struktury, které jsou tak komplikované, že už to prostě nejde.
Co se skoro čím dál tím víc dalujeme od toho stavebnictví technického k tomu stavebnictví politickému. Já nevím, jestli to konkrétní politik řídí nebo neřídí. Samozřejmě, když to vezmeme od zhora, tak vláda, respektive jakýkoliv konkrétní ministr, který má na starosti rezort, který je součástí toho řízení, protože těch rezortů, který do toho vstupují, nebo ty organizace, které jsou v gesci konkrétního ministerstva, je asi 9 ministerstev, takže ono to je samo o sobě tak robustní systém, že opravdu se dá těžko už uřídit. Pak je pohled toho regionálního politika, který zase chce vidět ty zájmy té obce, toho města, toho kraje, aby se hájily zájmy těch občanů a voličů v tom místě, protože samozřejmě má zase detailnější znalost toho místa. A taky se to nedá zpochybnit, že by to byl špatný přístup. A vlastně takhle se vrší ty zájmy a ty kompetence a zatím se nenašla shoda, kde ten systém odlehčit a co vlastně zrušit v tom procesu, aby to probíhalo jednodušeji právě pro toho stavebníka. A tím stavebníkem vlastně je sám stát, který není schopen potom stavět, protože sám sobě nastavil ty pravidla takhle komplikovaně. Od té regionální úrovně až pod tu vrcholovou. Takže začali jsme tím, jak se dají dát námitky bez uvedení důvodu. No, to je potom ve finále to, co nepochopíte, že vlastně není důvod a přesto se to zastaví. A ta snaha u každé vlády byla zjednodušit, tady bylo několik návrhů, jak zjednodušit stavební zákon, jak zavést centrální stavební úřad, jak to decentralizovat. Ty názory se různí podle toho, která zrovna to složení té vlády nebo té politické struktury převládá. Pro každý řešení je dost argumentů pro i proti. Zatím my se pohybujeme pořád někde z těch zemí, které jsou, já nevím, těma organizacema nějak monitorovaný, tak se pohybujeme opravdu někde na konci. Na to průměrné povolovací řízení se pohybuje někde 250-280 dnů. Ono to zní, že je to ani ne rok, ale u spousty případů je to pak několik let. A Německo je na polovině a až v Hongkongu to dostanete za 30 dní. Takže to je otázka, co je ten standard, ke kterému bychom se měli blížit. A nepodcenit ochranu přírody, nepodcenit zájmy dotčených vlastníků okolních pozemků a to se vracíme do toho, jak ta společnost vnímá, že se někde staví, tak automaticky všichni jsou proti, už z principu. A já si myslím, že to je nejenom o té legislativě, ale o jakémsi nastavení té společnosti, která ještě asi pro spoustu věcí není úplně vstřícně nastavená, aby vnímala, že jsou zájmy toho společenského významu nebo dopadu a měli bychom hledat cesty, jak jim jít naproti a ne jak je blokovat, jak jsou zájmy toho regionálního významu až po ty zájmy těch individuálních stavebníků, kteří pak staví rodinný domek nebo bytový dům nebo jakýkoliv stavbu, která má nějaký přínos pro tu společnost.
Já jsem se ještě do toho skočím, když už jsem narazil na ty byty. Už se dostáváme ke stavebnictví pomalu. Super. Pomalu, ale jistě. Standardy toho stavění nebo jakýkoliv stavby, já zrovna řeším standardy u bytů, ty tak narostly v těch posledních letech, kde se počítá světlo a v podstatě, když vezmete jakýkoliv starý byt, nebo jakýkoliv prostor, který chcete rekolaudovat na byt, tak to v podstatě nemůžete splnit. Jo? A obzvlášť, když je třeba v našem případě ten prostor v přízemí, samozřejmě ty radonové standardy jsou tak přísný, že vy nemáte vůbec možnost, aniž byste dělal poměrně drahý stavební úpravy, z toho udělat byt, a ten byt tam třeba už existuje. Jo? Ale papírově ne. Papírově to není byt, papírově to je nějaký jako ateliér nebo něco takového. A rekolaudovat to na byt, což má samozřejmě dopad na hodnotu, je nemožný. To jako nejde. Tak mě by zajímalo, jestli to je takhle i u těch infrastrukturních staveb, že ty standardy už jsou tak přísný, nevím, když stavíte dálnici, nebo když stavíte metro, což vy stavíte, k tomu se dostaneme určitě. Jestli to není i proto drahý, i proto pomalý, že už jsme moc nároční na tu stavbu.
Ty nároky bez pochyby rostou tak, jak rostou, jak se vyvíjí společnost v té technické rovině. Samozřejmě pohledy na parametry pro ať už bezpečnost, ochranu zdraví nebo ochranu přírody rostou. To, co bylo standardem před 20, 30, 50 lety, jak samozřejmě dneska neobstojí. A není to jenom v České republice a je to asi logický vývoj. Ten příklad, to, co říkáte, je samozřejmě jakoby ze života. Když budete mít byt někde ve staré zástavbě historické v přízemí, tak a nebudete ho rekonstruovat, tam bydlet můžete, když ho chcete zrekonstruovat, tak se to nepodaří, protože už to nesplní všechny ty vysoké nároky. To je otázka, jestli měnit ty standardy, anebo v těchto případech hledat tu vstřícnost, ať už formu výjimky, nebo to, že prostě člověk si chce zrekonstruovat historický byt se všema nesplněnýma parametrama osvětlení a tak dále. Tam je někde nějaká hranice. Zákon mluví jasně a ty úřady jsou o to, aby dodržovali zákon, ne aby hledali výjimky. U velkých staveb, ať už infrastrukturálních, a nejde to jenom o dálnice, železnice, ale bavíme se i o stavbách energetického významu, to znamená budování nových energetických zdrojů, tepláren, spaloven, komunálního odpadu, ale i environmentálních staveb typu vodních přehrad, ať už pro zdroj pitné vody nebo pro zdroj vody obecně pro zemědělství. To je skoro nemožné to taky dneska jako zprocesovat a postavit těch podmínek, a zejména environmentálních, ale i těch technicko-legislativních je tolik, že to je asi největší překážkou, ale to furt se jakoby bavíme o podobným pohledu na věc. Je to odpovědností primárně politiku, jak upravovat tu legislativu, aby ten stát mohl investovat do rozvoje té společnosti. A potom je to i o nějakém přesvědčování té společnosti, že ty věci mají minimální dopad při té výstavbě do ovlivnění života, ale velký přínos právě pro ten život následující. Takže to je úkol politiku to vysvětlovat, obhajovat a najít cestu, aby ten zejména stát mohl stavit. Když bude moc stavit stát, můžou stavit soukromníci.
Někdo mi teďka říkal, že vlastně Vinohrady by se museli zbourat teďka podle těch nových vlastně pravidel, byť je to jako vlastně nádherná, je dost jako zazeleněná městská čtvrť, ale vlastně absolutně by neprošla.
Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit velmi jednoduše na platformách Patreon, Hero Hero nebo Gazetisto. My jsme s Tomášem Korandou probrali ještě řadu zajímavých věcí, které každý den zažíváme, jako třeba D1, Tomáši.
Ptali jsme se, jestli je optimista, že Česko bude opravdu křižovatkou Evropy, což podle mě znamená, no podle nás, to znamená, že tady budou stavět a hlavně stát ty dálnice z Čech do Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, což zatím je poměrně tristní. Ptali jsme se ho, jestli si troufá na dostavbu nového v uvozovkách Temelína, protože takhle firma Hochtief začínala, že vlastně byli dodavatelem na stavbě Temelína. Bavili jsme se o tom, jaké technologické pokroky budou měnit vlastně stavební průmysl, co můžeme čekat, že se zrychlí, jestli budou potřeba lidi na stavbu, a spoustu dalších věcí.
Takže a hlavně, proč hrozí, že dojde stavební materiál poměrně brzy? Tak poslouchejte, děkujeme za podporu.
Díky.